Eta orain entzuten duzuen sintonia hau astero entzuko duzue, astero edo besan da asteazkenero liburu gomendioari edo liburuei, argitalpenei, dokumentalei tartea egingo diegulako hemen Kalagorrian saioan, eta gaur tarte hori estreinatzeko Iruñara goaz, beraz Orkoienetik ez oso urruti La Hormiga Atomika liburu dendara, bueno, ba, La Hormiga Atomikako lagunek ian behin behintzat gomendio pare bat edo gomendio bizpairu gomendio ba aipatuko dizkigutelako hemen zuzenean irratian. Beraz, esanakoa, La Hormiga Atomikara goaz eta bertan Mikel dago telefonoz bestalde. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Bueno, eskerrik asko, azteko eta ben egin genizuen proposamenari baiezkoa mategatik.
Baita zuei ere.
Bueno, usted gaurkoan pare bat gomendio ekarri dizkiguzula, batetikan liburu bat eta bestetikan dokumental bat. Alare, ondo badaitzozu, Mikel,
bai.
Presentazioa gitarren, eta lehen eguna delako, atala edo tarta estrenatzen dugulako, azaldu edo konte guztu, zer den La Hormiga Atomika?
Ba, duela zazpi bat urte edo, elkartu ziren bueno, lagun batzuk, nahi zutenak alde batetik espazio berri bat ireki Iruña herrian, ba bueno, horrelako konbizio bat zutelako behar zirela eztabaidatzeko espazioak, baina baita ere bueno, ba horrelako egitura falta moduko bat sumatu zuten, eta horri erantzuna emateko joan den abenduan bost urte argia aurki sei urte irekitzen azkenerako La Hormiga Atomika liburuak, eta bertan bueno, ba bada kafetegi bat, kafetegian oroar dauden produktuetan bada filosofia bat ba aldela gertuko produktuak izatekoa, produktu ekologikoak edo bidezko merkataritzakoak urrutiko produktuak direnean. Bestetik liburu denda bat dago, liburu dendaren 160 saiakerak osatzen du, eta azkenik bada espazio bat ba batzarrak egiteko, bilera, liburu aurkezpenak edo bueno, bestelako ekintza kulturala kontzertuak egin izan dira. Eta bueno, ba guk enpresa politikoa deitzen dugun moduko proiektu hibrido bat da, ba alde batetik ba bada jendea profesionalki bertan lan egiten duena, baina bestaldetik ba ezinezkoa litzateke horrelako proiektua mantentzea ba militantziari gabe aldi berean, ezta? Eta bueno, ba helburu orokorra da testuz hornitzea inguruan gertatzen diren edo gerta daitezkeen ba borroka, gatazkak eta lakoak. Eta horretarako ba liburu dendan bertan ba saiakera eta fikziozko liburuez gain aldizkaria daude, eta baita ere DVD-ak, eguzki bideoak, badela baita ere Iruñerriko proiektu bueno, bideo aktivista bat, eta bertako katalogoko DVD-ak ere badauzkago. Horrela, ezakite azkar laburtzearen,
eh? Oso ondo laburtu diguzu, eta argi gelditu da La Hormiga Atomika liburuen da, baina askoz gehiago dela, Mikel.
Bai, hori da helburua, alegia. Ez da inbeste, ez dugu helburu fetixista batekin egiten, ez? Liburua zentzua dauka tresna baten denean, eta, bueno, ba, testu hauetan, eta testu hauen inguruan, ba, baita ere, ba, ez dakit nola esan, azpiegitura atsegin batekin, balio baldin badu, ba, argitzeko edo berpentsatzeko oroar inguruan dauzkagun, ba, bide gabekeriak, eta ba, ez da bai da horrela nahiko funtzean dagoen ba filosofiaren partetako bat, ba beste eragile batzuek, ba beste leku batzuetatik ekarpenak egin ditzaketen modu berean.
Mm-hmm. Bueno, baldu ez da jogun ondoro itzen mazaizu, Mikel, tartonen mamiari, eta
bai.
Mamia liburuak, dokumentalak, DVD-ak dira, eta gaur, eta estreinatzeko ingo guzun lehengo gomendioa, Jose Azurmendiren azkena.
Bai, Barkamena kondena tortura, estatua kontzientzien kontrolatzailea, hau da iaz Jose Azurmendik argitaratu zuen liburuetako bat, elkar argitaletxearen eztabaida sailean, eta esango nuke asteotan bereziki interesgarri izan daitekeela, ze bueno, hiru testu artikulatzen ditu liburuak hiru gai hauen inguruan, barkamena, kondena eta tortura. Eta bereziki ba lehenengo biak oso presente egon dira azken asteotan zoru etikoaren aferarekin, eta Jose Azurmendik ba ohi duen bezain zuzen eta erretorikatik oso urrun ba horrelako mapa azkar bat egiten du zein izan daitekeen bereziki ba diskurso antiterroristak izan duen iturria. Eta bertan aipatzen da Jaspers, badela Alemanian bigarren mundu gerraren ostean erruduntasunaren kontua asko landu zuena, ez bate, ba, erruduntasun politikoa izan daiteke mota batekoa, edo sozial izan daiteke bestekoa. Eta aztertzen du bazen bateraino, ba, Aurelio Arteta, Sabater, eta horrelako pentsalariek adulteratu duten Jaspersen proiektua, bereziki Jaspersen proiektua, proiektu erlijioso badelako. Orduan, bere tesietako bat da, ba, oroar zenbateraino erabiltzen diren adibidez balizko eskubideak edo erruduntasuna bestea politikoki menderatzeko. Eta bueno, egiten du aurrera atzera, ez dakit, Spinoza, Kant, agertzen dira filosofo asko, baina bereziki daukan bertutea da oso dagoela jarria zerbitzura gaur egun egon daitezkeen tentsio guneetara, eh? Eta bueno, ba oso tesi interesgarria dauzka, esaterako ba aipatzen du ba bake bat nahi bada ba bai Euskal Herrian zein beste leku batzuetan, ba bake hortan sartu beharko direla ba bakea nahi dutenak eta bakea nahi ez dutenak, eta bueno, horrelako filosofema asko dauzka, ba oso virtuosoak eta egia esan nikia hau ordezkaritza politikoan dauden guztiei ale bat banatuko nieke. Ze askotan irudipena izan dezakegu aipatzen dituzten kontzeptu asko ustez etikoak direnak, baina bereziki liburu honetan asko adierazten denez iturri erlijiosoa daukatenak ba ze modu trampatian egin ditzaketen, konpromisoari buruz hitz egiten du, norbanakoa eta gizartea nola uztartu, bortizkeria politikoa zer den, nola erabili, nola izan daitekeen helburu, nola izan daitekeen bide. Bueno, horrelako gai garaikide asko lantzen ditu eta bereziki hori azpimarratzeko hori, eruditua baina ulergarria eta aldi berean eraginkorra.
Ba, ez dakit entzulei, Mikel, baina neri zure azalpena entzunda gero izugarrizko gogoa piztu zaite, liburua bai. Eskuratzeko, bai, egia zen bai. Bueno, hortxe duzu, Jose Azurmendiren azkena, barkamena. Hori batetik eta bestetik barrura begiratzeko leioak. Hau bai, hau ezagutzen dut. DVD-a.
Bai. Bueno, hau izan daiteke badirudi oso tematika antzekoko DVD-a izan daitekeela, ez gainera aurki zinemaldi hasiko da eta iaz bueno, ba nolabaiteko afera izan zen. Hau eguzki bideoak ere banatzen du bere katalogoaren baitan, ba poz zuzendarik egindako dokumental entzutetsu hau, eta bueno, ba horre egiten dira boste personai bihurtutakoen ibilbideak bost zuzendariren ikuspuntutik, ez? Eta bueno, ba batzuei gehiago gustatzen zaizkia tal batzuk, beste batzuei nire bereziki gustatzen zait nola hasten den eta nola bukatzen den dokumental hau. Eta bai iruditzen zaidala, ba, lortzen duela gauza bat oso zaila dena, eta da, oroar ezaguna eta gertukoa izan daitekeen realitate bat, dela, bueno, ba, errepresioak izan ditzakeen ondorioak, kasu honetan, ez? Ba, beste modu batera aurkeztea, ez? Topikotik aldentzea, eta egin handi batean topikotik aldenduta, ba, lor ditzake gauza ezberdina, lor ditzake, ba, ikuspuntu nahi bada edo planteamendu berriak, lor dezake baita ere emozioa, eta horretan nik uste dut funtsezkoa dela musika dokumental honetan, ez? Pascal Kainek eginiko musika hori gabe, segurazki, ba, ez lirateke ongo, ba, esaterako azken atala mikrantzari buruzkoa den horretan, hainbeste une katartiko, laguntasunari lotuak adibidez, ez? Orduan, bueno, ba da beste gomendio bat, euskarri honetan edo bestetan eskuratzeko gomendioa, eta bueno, bereziki ba eztabaidarako balio dezakelako neurri handi batean eta bueno, badira baita ere testu gehiago, ezta, baina kaso ba liburu hau eta DVD hau ba landu daitezke baita ere elkarrekin.
Bai, eta lasai Mikel, urte oso akabulako horretikan eta gomendio gehiago egiteko aukera izango duzulako, hori ziurri izan. Mikel, aipatu diguzu bukatzeko, Rirrobotean, baina aipatu diguzu hasieran zer zen hormiga atomika, baina uste ez diguzula esan laister azale zatuko ezuela, leku zatuko zaretela.
Bai, ba, bueno, duela urte bat eta erdi hasi genuen bide hori, arrazoi ezberdinengatik, baina horietako bat izan zitekeen, ba, orain arteko fasea, aurki sei urte beteko dituen hori, ba, itxitat eman zitekeela, ez? Alegia, ba, bai, Iruñerrian egon da behar bat, hormiga atomikak bete duena, ba, saiakeraren inguruan, eztabaidaren inguruan, baina baita ere, bueno, ba, ostalaritza jakin baten ereduarekin, eta aurki egingo dugun eraldaketa da, ba, batetik beste leku batera joango garela, Aldezarrean beti ere, Iruñako Aldezarrean, uste dugulako oraindik oso, bueno, oso kinkan dagoen eremu bat dela eta batetik ireki dute, ba, Burger King edo La Sureña, baina badaude baita ere, ba, beste mota batzuetako eta sofistikatuagoak diren gentrifikazio planak, eta beraz Aldezarrean geldituko gara eta eraldatuko da proiektua. Guk gure taldea handitu dugu, 13 lagun gara orain hormiga atomikako kolektiboan, eta aurki gertatuko den kontuetako bat da, ba, liburu denda asko handituko dela eta baita ostalaritzaren partea, baina beti ere, ba, helburu nagusia da, ba, eztabaida eta Iruñan dauden, ba, beste eragile batzuekin batera, horrela eta letra larriz eta ambizioari lotxarik izan gabe, ba, Nafarroan daukagun erregimen politiko eta ekonomiko hau, ba, zuztarretik aldatzeko beste bat izatea.
Mikel, Iruñako La Hormiga Atomikoa